Marc penod 8 adnod 15. Yna gorchmynodd efeddynt gan ddywedyd, gwyliwch, ymogelwch rhag surdoes o Phariseaid a surdoes Herod. Nawr mae'r ysgrythyr wastad wedi bod llawn rhybuddion. I ni'n dod ar draws rhybuddion yn aml. Ac onid yw hyn yn ei hunan yn arwydd o drigaredd Dyw. Os oes yna rybydd, yn hytrach nag edrych arno fel dewis testyn sydd yn mynd i godi ofn a dychryn ac bod yn negyddol, fe ddylsyn ni edrych ar bob un rhybydd fel arwydd o drigaredd Dyw. O'n i'n hoffi gwylio ambell i gêm rygbi ac yn rhyfeddu'n ddiweddar wedi sylwi ar gwrando ar hyn y mae'r dyfarnwyr yn ei ddweud. Ac falle mod i'n deall beth yw'r hyn feddylfryd tu nôl dyfarnwyr rygbi tra bod nhw wrthi ar y cae. Ond eto gyd fi wastad wedi mynd tipyn bach yn rwystredig gyda nhw. A maen nhw'n siarad gyda'r ddau dîm. Drwy'r amser mae rhai yn siarad mwy nag eraill, falle rhai yn siarad gormod ar y cae. Ac yn enwedig, os maen nhw'n gwybod bod y camerau teledu yna, maen nhw'n tipyn bach o sioe efallai, er mwyn dangos bod nhw'n gwybod i rheolau ac yn y blaen. Ac maen nhw'n siarad â'r tîm, ac yn aml iawn maen nhw'n dweud pan maen nhw'n rhyw falle sefyllfa, mae'r bêl yn cael ei wythio ymlaen, a maen nhw'n gyrru ymlaen, a mae'r tîm arall yn dod, mae'r bêl yn mynd i'r llawr. Ac mae'r dyfarnwr yn dweud, cadwch eich dwylo allan. Neu mae'n dweud, cadwch ar yr ochr yma o'r drod ôl. Mae'n dweud, peidiwch a mynd mewn fesul ar yr ochr. Ac mae'n rhybuddio nhw. A dwi wastad i'n meddwl, pam yn y byd mae dyfarnwr yn rhybuddio'r tîm arall? Achos bysyn ni'n meddwl, maen nhw'n torri reolau, maen nhw'n bobl sydd yn oedolion wedi cael eu dysgu sydd wedi chwarae'r gêm, ac felly mae'r dyfarnwr yn helpu'r tîm arall, o'n i'n meddwl. Mae'n dweud wrth nhw, peidio'n neud e, achos mae'n dweud, os newch chi hynny, fe na eich cosbi chi. Ond mae'n rhoi rhybudd iddyn nhw. Nawr, fe allech chi ddadle. Efallai bod hwn siwr o fod yn helpu llif y gêm. Ac mae'n helpu'r tîm sydd yn ymosod i gael y bêl nôl ac yn i'r rhwystro nhw. Ond tybiwn ni, fel mae'n arhau gwledydd wedi ennill sawl gêm trwy cicio cosb dros y postyn a dyna gyd maen nhw'n neud. A felly dyna fel maen nhw'n chwarae. Maen nhw'n aros am y cic cosb er mwyn cael y tîm arall i gamochri ac yna maen nhw'n mynd am y cic, cael y trifwynt ac maen nhw'n ennill y gêm felly. Gêm ddiflas iawn, ond fel maen nhw'n chwarae. Dyfarnwr yn rhoi rhybudd. Pam? Mae'n neis iawn, mae'n garedig iawn i'r tîm, i helpu nhw. Ar wrth gwrs, llif y gêm sy'n bwysig ac falle mae dyna beth yw'r canllawiau i'r dyfarnwyr ar eu cyrsiau dyfarnu yn dweud wrth nhw sut i ddyfarnu'n gywir. Mae beth o'n i'n meddwl am hynny fel darlun fan hyn, llawer mwy difrifol, rhywbeth mwy rhyfeddol fan hyn. Drwy gydol yr ysgrythyr, y mae'r ysgrythyr, y mae gair Dyw yn rhoi rhybudd i chi pan i chi'n gwneud yn anghywir. Mae'n rhoi cyfle i chi pan i chi'n gwneud camgymeriad, neu fwy eithafol na peidio defnyddio'r gair camgymeriad am bechod. Pechod yw pechod, nid camgymeriad, y mae yn bechu, pechod. Ac felly mae Dyw yn rhoi rhybudd i ni. Mae'n rhoi cyfle i ni beidio gwneud y pethau hyn. Dyna i chi drigaredd. Ac yma eto mae yna rybydd i bob un ohonom. Yma byddwn ni'n tybio mae'r neges yma yr 15fed adnod o'r 8fed benod o Marc yn rhoi rhybydd i'r Cristion ac i'r digred. Felly pa bynnag un i chi yn naill neu'r llall sy'n cwestiwn am hynny, chi methu bod yn y canol, mi fyddwch chi unai yn un o'r digred neu yn Cristion y prynawn yma. Felly mae yna rybydd i ni gyd. A mae yna rybydd i ni fod yn ofalus. I ni wneud yn siŵr eich bod wedi deall yr Efengyl. Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi deall yr Efengyl. Dyna oedd y neges bore mae gawson ni. I ni fod yn sicr ein bod ni wedi ein hachub. Yna berig mawr yn ein gwynebu ni heddiw. Tybio ni efallai, dyma un o'r cyfnodau fwyaf peryglus yn hanes yr eglwys. Os yn ystyried yn enwedig yn ein gwlad ni, pan mae hanes Cymru wedi bod yn hanes cenedl sydd wedi profi diwygiadau diri, pan ych chi'n mynd trwy'r blynyddoedd a'r canrifoedd, Ond ers 1954, does dim diwygiad wedi bod. Ac felly, pan ych chi'n meddwl am y flwyddyn 1914, dyna chi ddiriwiad oedd na. Ond mi roedd na dal ôl y fendith, ond oedd na. Mi roedd dal arwyddion o fendith. 1924, chi'n sôn am cyfnodau rhyfeloedd byd, ydyn ni, 1934, 1944, rhyfeloedd erchill, lle dynion yn lladd i gilydd, tristwch di ri, dyna chi gyfnodau, chi'n edrych ar y cyfnod na, meddwl be bydda'r cyfnod yr Eglwys Brynion, un peth ni'n gwybod, roedd na ddiriwiad ers 1954, mi roedd e'n mynd lawr allt. 1954, 1964, blwyddyn cyn i fi cael yngeni, beth oedd e fel? Roedd pethau'n dechrau mynd ar chwal. Roedd yr hyn ar ddechrau ganrif oedd wedi dod mewn i'r Eglwys, y gred ryddfrydol yma, lle roedden nhw'n gwadu popeth goriwch naturiol yn yr ysgrythyr. A roedd hwnna wedi hen weithio ar yr Eglwys. Beth oedd wedi digwydd? Oedd pobl yn meddwl, beth yn y byd yw pwrpas mynd i gapel, os nad ydyn nhw'n credu yn y goriwch naturiol. Ac felly erbyn hyn, roedd y capeli'n gwacau. 1974. Erchill, dyna chi gyfnod erchill, y gyfnod na o anfoesoldeb rhemp yn y byd yn y 60au a'r 70au, canu pop anfoesol, a'r holl beth yna wedi dod mewn, a'r rheolau yn mynd yn gwbl llac. Ac yn y 60au a'r 70au, yr oedd yr Eglwys yn dechrau mynd ar ei gliniau bron a diflannu, ac felly chi allu gweld yr oedd y byd yn codi ar ei thraed ac yn codi dyrnau lan y Duw ac yn dweud, i ni'n cael gwneud fel y mynd ni, i ni'n gallu gwisgo cyn lleied ac y gallwn ni, i ni'n gallu torri y priodasau ar hyd a lled o wlad, fe allwn ni'n neud unrhyw beth i ni moyn. Dyna beth oedd y byd yn ei ddweud, dyna beth oedd y cyfryngau yn ei wneud, dyna beth oedd y teledu yn ei wneud. Y teledu yn rhoi allan ar y sgrin fawr ym mhobman, anfoesoldeb, difa terwch am yr ysbrydol. Ac beth oedd effaith hwnna ar yr Eglwys? Gwanhau yr Eglwys. 1984, 1994, erbyn hyn oedd y capeli'n wag, edrychwch ar ein llen i fy ma hynny. A mae'n ymwelwyr dyn ni heddi sydd wedi rhoi bwst mawr i'r gynulleidfa. Ac i ni dal yn nesaf ddim. Ac i chi'n edrych ar Dinas Caerdydd, hanner can mil o Gymru Cymraeg yma. Ac eto, faint fydde eisiau dod i oedfa fel hon? Faint bydde eisiau dod i hon? O, bydde'n os bydde band bach lawr fan hyn, neu rhyw grŵp arall yn erbyn fan hyn, bydde ni'n cael mwy o falle. Ond oedfa o bregethu, neb eisiau dod. 2004, dyna chi flwyddyn. 2014, beth fydd hi fel 2024? Beth fydd hi fel? A fydd na eglwysi? Fydd yn cyhoeddi'r efengil fel ac y geir yn yr ysgrythyr. A fydd na bobl yn addoli yn barchus ac mewn parchedig ofn. 2024. Un peth sy'n sicr, bob blwyddyn sydd yn mynd ymhellach i ffwrdd o 1954 o fendith ac 1859 ac ewch nôl i'r 1710 a'r cyfnodau hynny, Griffith Jones, Llanddowror yr un a gyd, Panta Celyn, ewch nôl, bellach nôl, Puritaniaid, bob blwyddyn ni'n mynd ymhellach i ffwrdd o hynny. Be sydd yn digwydd? Be sydd yn digwydd? Mae dirnadaeth yn lleihau. Ond nid yw na wir, mae rhaid bod e. Dyna yw natur Eglwys, dyna natur byd. Mae bob blwyddyn ni'n mynd i ffwrdd o gyfnod o fendith. Yr hyn sydd yn digwydd yw, mae'r Eglwys wedi cael ei wanhau. Ac felly, dydy'r dealltwriaeth ddim cweit cystal ag yr oedd i flwyddyn cynt. A pan ych chi'n sôn am dros ganrif, allwch chi feddwl na beth yw cyflwr yr Eglwys? Erbyn heddi, byddwn ni'n tybio petai ni'n dod ar Eglwys 1914 i 2014-2018 erbyn hyn, petai ni'n dod a cymharu'r ddwy'r Eglwys, yr hyn byddai'n wir fydda hyn. Petai ni'n gofyn am aelodaeth o gapel yn 1914, byddwn ni'n cael ein gwrthod tybio ni. A byddwn ni'n tybio fi fydd yr heneriaid, a'r gweinidogion, a'r diaconiaid yn ystyried a yw hwn neu hon wedi deall yr efengil? A oes na arwyddion o ffydd yn hwn neu hon? A petai nhw'n edrych arno ni, mi fydden nhw'n dweud na, ewch i ffwrdd, ceisiwch sicrwydd cadwedigaeth. Dyna beth fydden nhw'n dweud, tybyn ni, mwyafrif ohono ni. Be sydd wedi digwydd heddi, erbyn heddi, i ni'n derbyn pob math o brofes, achos mae mor wael yma ni. Fe gewn ni gredi be bynnag ni moyn, fe gewn ni byw fel bynnag yma nhw ni, fe gewn ni wisgo fel bynnag yma nhw ni, fe gewn ni wrando be bynnag yma nhw ni, gewn ni'n mynd i be bynnag yma nhw ni, ond os ni'n dweud fy mod i'n credu yn Iesu Grist, popeth yn iawn maen nhw'n dweud. Mae'r mwyafrif dyn nhw ddim yn cwestiwn ni cred bywyd. Cyn belled bod na brofes. Yr hybyd sy'n gan yr ysgrythyr fan hyn, gorchmynodd e feddyn, gan ddywedyd, gwyliwch, dyma beth mae Cris yn dweud, gwyliwch ymogelwch rhag surdoes y Phariseaid a surdoes Herod. Byddwch ofalus. Wel, mae'r hybyd yma i'r rhai sydd yn Cristnogion a'r rhai sydd ddim. Tybiwn ni dydau hyn fod yr rhai sy'n meddwl eu bod ni'n Cristnogion bod y mwyafrif llethol o'r rheina bellach efallai yn y grŵp nad ydynt. O gymharu â 1954. Sa'n ni'n cymharu ar ysgrythyr fan hyn, ni'n cymharu â 1954. Sa'n ni'n cymharu â 1859. Sa'n ni'n mynd nôl a dweud cymharwch e ar ysgrythyr, byddwch chi'n meddwl ni mor bell o'r ysgrythyr, mae rhaid i ni ddefnyddio cyfnodau hanes. Sydd yn dda ac yn wych ac yn gyfnodau o fendid, ond os ydyn ni'n mynd i cymharu ar ysgrythyr, y mae ar ben arno ni. Dydyn ni ddim wedi ymateb i'r hybuddion sydd yn yr ysgrythyr. Wel, hoffwn ni edrych ar ddiffyg deall y bobl yma ac yn ar hybudd Crist ac yn olaf perig y dydd heddi. Wel, yn gyntaf y diffyg deall, i ni'n gweld Iesu Grist. Ac yr oedd e yn gwybod yr hyn oedd yng nghalonau'r disgyblion, yn gwybod nad oedden nhw cweit wedi deall yn iawn. Yr oedd e'n gwybod bod na ryw ddryswch yn eu meddyliau nhw, pynnau bod nhw'n wir, siwr y fod wedi dod i gredu. Ond eto dim dealltwriaeth llawn. Ond mae'r neges yr un mor bwysig i'r cred, i'r di-gred ac yw e'r rhai sy'n credu. Allen ni ddweud hyn, yr oedd diffyg gweledigeth yno. Yr oedd methiant i ddysgu o'r gorffennol yno. Doedden nhw ddim wedi dysgu'r gwersi o beth nhw wedi gweld y Phariseaid a'r Saduceaid a'r ysgrifenyddion a'r rheinau gyd. Ond fan hyn, yr hanes yw yn ddigon rhwydd, oedden nhw wedi mynd ar y llong ac wedi anghofio mynd y bwyd gyda nhw. Yn ôl y darn, mae un torth o dyn nhw. Ac yna, efallai roedden nhw'n poeni am y peth. Mae'n warth yn diwedd bod nhw'n poeni bod dim digon o farad yn nhw i fwydo hanner, wel, dwsin o bobl neu fwy. Ond nhw'n poeni. Roedd Iesu Grist newydd fwydo miloedd ar filoedd o bobl ar ddau achlysur gydag ychydig bach o fara ffysgol. Roedd Iesu Grist newydd wneud hyn. Felly pam yn y byd na fydde fe'n gallu bwydo'r disgyblion ar y llong? Os oedden nhw wedi cael y fath fraint a bod gyda'r Iesu ac yn bwydo'r miloedd yna sawl gwaith, adnod 19, pan dorais y pum torth hynny ymysg y 5,000, pa sawl basgedaid yn llawn o friwfwyd ac o daswch i ffynnu? A dywedasant wrtho, 12. A phan dorais y 7 ymlith y 4,000, llonaid pa sawl basged o friwfwyd ac o daswch i ffynnu? A hwy a dywedasant, 7. Ac efe a ddywedodd oedd hyn, pa fod nad ydych yn deall? Pam dydych chi ddim yn deall? Ond hefyd o fewn y cyd-destun adnod y testun, yn ffres yn meddwl Iesu Grist oedd anghrediniaeth a chaledwch y Phariseaid. Achos ewch chi nôl i adnod 11 ac 12, y testun yw 15. Os ewch chi'n ôl i adnod 11-12, dyma beth mae'n dweud, ar Phariseaid a ddeithant allan ac a ddychreasant ymholi ag ef, gan geisio ganddo arwydd o'r nef, gan ei demtio, yntau gan ddwy sochneidio yn ei ysbryd, a ddywedodd, beth awna'r genhedlaeth yma yn ceisio arwydd yn wir meddaf i chwi, ni roddi'r arwydd i'r genhedlaeth yma. Ac yna ni'n gweld bod Iesu Grist yn dwy sochneidio. Mae hwnna'n ddisgrifiad mawr bod mab Duw wedi dod yma ar y ddaear a'i fod yn dwys ochneidio. Nid ochneidio, ond yn dwys ochneidio. Sut ydych chi'n teimlo am gyflwr yr eglwys heddi? A ydych chi yn dwys ochneidio? Fe welodd e galedwch calon dyn, a pan yn gweld dyn yn chwilio am esgus i beidio credu, ac felly mae yn rhybuddio'r disgyblion, a felly fel cyd-destun i hwn, mae wedi gweld beth oedd cymhelliad yr Phariseiaid yn gofyn am arwydd, oedd Iesu Grist roi digon arwyddion iddyn nhw, a maen nhw'n gofyn am arwydd, a mae'n gwybod beth oedd yn eu calonnau nhw, ac felly nawr mae'r Iesu yn siarad gyda'r disgyblion, a mae'n rhoi rhybudd i bawb, i gredinwyr, sawl sydd wedi gwneud profes, a rhai sydd heb ymddiried, pob un, pob math, a dyma'r hybydd, adnod 15, yna y gorchmynodd e fe iddynt gan ddywedyd, gwyliwch, ymogelwch rhag surdoes y Phariseiaid a surdoes Herod. Mae'n siarad gyda'r disgyblion, felly chi ddweud, mae'n siarad gyda'r Cristnogion, ac efallai'r rhai sydd yn cweud wedi deall. Ac eto, ni'n darllen bod y disgyblion ddim cweud wedi deall eto. Ac mae nhw'n meddwl fod Iesu Gris, pam yn sôn am surdoes, sef birim, birim yw beth ych chi'n rhoi mewn bara i wneud iddo fe godi, yeast, birim. Ac felly, mae nhw dal yn meddwl am y broblem bod mae un tort sy'n gyda nhw ar y cwch. Felly mae nhw wedi meddwl bod Iesu Gris yn sôn am y broblem na, dyn nhw dal ddim yn deall. Ond mae Iesu Grist, ac o fewn yr holl gyd-destun, yn dysgu gwersi mor bwysig yma i bawb. Mae e'n dweud wrth y disgyblion, o gwyliwch, ymogelwch, o byddwch yn ofalus. Rhoedd, mae fel petai yn dweud, chi disgyblion, chi sydd wedi gwneud profes, chi sydd yn ddilynwyr, chi sydd wedi cael y fraint o fod gyda fi, o mor hwydd yw i'r Cristion golli ei sglein. Fe allwch chi disgyblion colli'r sglein yna sydd arnoch chi. Chi wedi cael y fraint o fod gyda fi. Ac eto, fe mor hwydd fydd hyn yn dod i fewn. Byddwch chi'n colli'r sglein. Byddwch chi'n colli'r weledigeth. Byddwch chi'n colli'r weledigeth yma dwi wedi roed i chi. Felly mae'n dweud gwyliwch ymogelwch rhag surdoes y Phariseiaid a surdoes Herod. Dysgwch gan eu camgymeriadau nhw a peidiwch y gadael iddo mewn i'ch dysgeidiaeth chi. Mae rhoedd yw i rai wneud profes wag, mae'n gwybod hyn, mae Iesu Gris yn dweud hyn i'r rhain ni hefyd, mor rhoedd yw wneud profes wag, ac mae hwn yn rhwyddach heddi nag oedd y hanner canrif yn ôl, mae'n rhwyddach heddi nag oedd y deng mlynedd yn ôl, chyfo beth, mae'n rhwyddach heddi nag Sul diwetha, achos does dim bendith wedi bod ers Sul diwetha'n sicr nag oes. Ac felly heddiw mae'n rhwyddach i rywun i wneud profes wag, nag o'r blaen. Mae'r safon yn gostwng, bron iawn i ni mor anghennus, petai rhywun yn dod mewn yn y diolch yn fawr am yr oedfa, dwi'n credu bod fi wedi credu yn Iesu Gris, gret, ardderchog, dowch fan hyn, byddwch yn aelod, bedyddio, pe bynnag, ni eisiau cael gafel yn nhw cyn gyda di ffosib, nid aros i weld a oes na gwir ffydd yma, a yw'r Iesu wedi agor calon hon i weld? Mae'r disgwyliadau o'r hyn yw gwir Grisnogaeth wedi nhen newid. Ac felly fe welir sawl un yn gwneud profes sydyn, falle ymateb i berswad dyn. Lle chi ddychmygu'r oedfaon modern yma, lle mae'r amgylchiadau wedi cael eu trefnu i'r fath safon, y gerddoriaeth i'r fath safon, y neges wedi cael ei wneud. A siwr o fod, pobl yma'n paratoi pregethau nhw, falle roi nodiadau yn y pregeth, dawel fan hyn, creu naws. Falle, sa'n gwybod, mae fel yma nhw'n neud ei, er mwyn perswadio rhywun. Dwi ddim yn siŵr. Sa'i di bod ar y cyrsiau yma, dwi'n bwriadu mynd ar nhw chwaith. Ond yn sicr, nid yr ysbryd glân yw hwnna. Nid yr ysbryd glân yw hwnna yn agor llygaid. Hwnna yw ffordd mae dyn yn perswadio rhywun. Ond yn ymwneud wedi deall, rhai'n yn ei profes fals. Yn hawdd ildio i athrawiaethau sydd yn anghywir. Ac felly ni'n gweld fan hyn, Pobl, efallai, mae yna rybydd fy nhyn am y surdoes y Phariseaid ac Herod. Mae yna rybydd fy nhyn i'r rhai sydd yn ceisio. Byddwch ofalus bod chi'n gwrando ar yr efengyl iawn. Nid pob capel sydd yn pregethu'r efengyl. Glywes i rhywun yn dweud wrthai rhai blynyddoedd yn ôl, wel, mae e'n mynd i gapel ac ni'n ddiolchgar am hynny. A glywes i ba gapel oedd e'n mynd, a meddylis i, dwi ddim yn ddiolchgar am hynny o gwbl. Nes i'n dweud na, nes i feddwl e. Capel efengyledd, ond o'n i'n gwybod, dwi ddim yn siŵr os yw'r efengyl yn cael ei phregethu fan hyn. Dwi ddim yn gwybod os fydd yn llesol i'r enaid, falle gewch chi brofes, falle bydd yn gwella i fywyd e rhywfaint, falle bydd hyn ar llall yn digwydd, ond nid cadwedigeth yw hwnna. Jyst lleddfu'ch cydwybod chi nad yw'r person yma yn dinistro i bywyd allanol yn llwyr. Ond pa werth yw hwnna pan maen nhw'n mynd o flaen y Duw fel barnwr? Dydyn ni ddim eisiau diwygio'ch bywydau chi. Dydyn ni ddim eisiau'n plant ni gwneud profes er mwyn iddyn nhw ddod gyda ni'r capel ac eto dal yn golledig. Well gen i bod nhw ddim yn dod i'r capel os maen nhw'n mynd i cael eu twyllo felly ac mynd i iffen am dragweddoldeb oherwydd bod ni wedi perswadio nhw bod nhw wedi gwneud profes a bod nhw wedi deall. Nid yna beth yw'r efengyl. Yr efengyl yw gwaith Duw yn y galon. Ac felly mae'r ysgrythiad, mae Cris yn dweud, gwyliwch, byddwch yn ofalus, nad ydych chi yn credu a thrawiaeth anghywir. Felly mae'r hybyd i'r Cristion, i'r rhai sydd â phrofes wag, a'r rhai sydd yn ceisio gwneud profes. Gwnewch yn siŵr bod chi'n credu'r peth iawn. Gwnewch yn siŵr mae gwaith o ddifri yw e. Dyna rhywbeth sydd fan hyn, nid fi yw hwn, bydd pobl yn meddwl, o ma fe off to, codi lais yn uchel, mynd dros ben llestri. Dim dros ben llestri yw hwn, Iesu Gris yw hwn, mab Duw, gair Duw. Fy glywon ni bore yma, do Bob Dickie'n dweud, gair Duw, does dim camgymeriadau ynddo, o'r dechrau i'r diwedd, y mae e wedi cael ei ddatgan gan greawd o'r y byd. Dyma'r adnod y mae mab Duw wedi rhoi i ni. Mae gadewch chi ni symud ymlaen. Rhybydd Iesu Gris, adnod 15 eto. Gwyliwch ymogelwch rhag surdoes y Phariseaid a surdoes Herod. Mae'r disgyblion dal yn meddwl yn faterol, diffyg bara maen nhw'n meddwl. Ac felly, pan mae Iesu Gris yn sôn am surdoes ac am ddirym, mae'n meddwl am yr hyn a roddir mewn toes i wneud bara. Dyna beth maen nhw'n meddwl. Maen nhw'n meddwl bod Iesu Gris yn sôn bod dim bara dyn nhw ac am ddirym yn y dorth. Pam fydde fe'n sôn amna? Dwi ddim yn mynd i greu bara mas o birim a aros sydd fel godi a gwneud torth yn y ffwrn. Ond eto gyd maen nhw'n meddwl siwr fod ar hyd y trywydd yna. Ychydig bach o birim sydd ei hangen. I ni'n gwybod pan mae Iesu Gris yn dweud am y surdoes yma'r birim. Ac i ni'n gwybod yr hyn y mae yn ei wneud, yr ychydig bach o firim yn cael cryn dipyn o effaith. Ac i ni'n gweld y birim, chi roed wedi gwneud barau chi'n, dwi ddim wedi gwneud llawer, dwi wedi gweld e cwpl o weithiau. Mae yna'n anhygoel. Mae fel gwirthoch blaen chi. Mae'r lwmpin bach yma yn mynd yn fwy. Fel bethau ar ben ei hunan. Mae fel rhyw hyd a lledryd. Mae'n mynd lan y fawr. Anferthol. A mae dale yn brofiad, mae'n ysgafn, mae'n anhygol, mae'n lledeini ac yn tyfu, mae'n cael effaith ar y cyfan. 1 Corinthiaid 5:6, ond i wyddoch wy fod ychydig o lefain yn lifeinio'r holl does. Mae llawer o rai sydd yn proffesu heddi, yn ddilornus o'r rybyddion am gai a thrawiedd. Ond nid yw'na'n wir, tybio ni petawn ni'n neud arolwg o'r ychydig sydd yn gwrando efallai. Wel, falle nid o'r rhai sy'n gwrando, mae'r rhai sy'n gwrando falle yn uniaethu gyda ni, ond efallai o'r rhai sydd ddim, petawn nhw'n gwrando ar y negeseuon. Mi fydden nhw'n dweud hyn, maen nhw'n mynd mlaen a mlaen am broffes wag a gai a thrawiedd. A'r hyn yw'r gwir a thrawiedd, a gwir a ddoliad, a gwir sancteiddrwydd. A bydden nhw siŵr o fod yn dweud, beth am i chi dim ond pregethu'r efengyl? Er mae dyna gyd i ni wneud bob pnawn dy syl, yw pregethu'r efengyl. Ond beth am i chi gadw bant o pethau negyddol? Byddwch chi'n mynd mlaen ymlaen am ysgamder mewn addoliad ac bydolrwydd mewn bywyd. Pam i chi'n dweud y pethau yma? Pam i chi'n mynd ymlaen am y pethau yma? Mae eisiau cael meddwl agored, mae eisiau derbyn pawb. Dyw, cariad yw, maen nhw'n dweud. Felly rhaid i ni bod yn oddefgar at bob safbwynt. Mae rhaid i ni fod yn raslon tuag at bob safbwynt. Mae rhaid i ni ystyried bod pobl o egwyddorion wahanol, bod safbwyntiau gwahanol. Ond nid dyna beth ni'n clywed heddi, safbwyntiau gwahanol, ac mae pobl yn pregethu pethau gwahanol, a mae rhaid i ni fod yn derbyn rhain i gyd. Mae rhaid i ni dderbyn pobl. Mae rhaid i ni fod yn fwy o ddefgar. Nid dyna beth oedd Iesu Gris yn dweud. Dim fel maen nhw'n esbonio ta beth. Mi fydde fe'n dweud, mae eisiau ni fod yn o ddefgar. Ond nid yna cyd-destun y mae'r eglwys foder yn ei ddweud. Yr hybydd yw hyn, byddwch yn ofalus. Nid oedd yn sôn am fara, ond yn sôn am surdoes birym fel darlun o ddysgeidiaeth, o athrawiaeth. Felly ydych chi'n newid y gair birym neu surdoes i fod yn athrawiaeth, be mae'n dweud gwyliwch ymogelwch rhag athrawiaeth, neu yn y cyd-destun yma, gai athrawiaeth y Phariseaid ac Herod. Byddwch yn ofalus ar eich gwyliadwriaeth o'r hyn nad yw o Dduw. Rhaid gwneud yn siŵr ein bod wedi deall, ein bod ni'n cyhoeddi'r gwir ac yn y ffordd iawn. Rhaid. Mae Iesu Grist wedi dweud byddwch yn ofalus. Ac wrth i ni gyhoeddi'r gwir, ein bod ni'n ymddiried yn y gwirionedd, ni all fod yn fwy difrifol na chymharu ar Phariseaid ac Herod. Dyna i chi gymhariaeth. Mae Iesu Gris yn dweud oedd y disgyblion, byddwch ofalus, nad ydych chi yn mynd i fod fel y Phariseaid o bawb. Phariseaid ac Herod. Mae Matthew yn yr un disgrifiad yn defnyddio'r Phariseaid a'r Saduceaid. Y mae Mark yn canolbwyntio'r Phariseaid ac Herod. Matthew 16, adnod 11. Pa fodd nad ydych yn deall, nad am fara dywedais wrthych ar omogelyd rhag surdoes y Phariseaid a'r Saduceaid. Yna y deallasant, nad dywedasai fe am ymogelyd rhag surdoes bara, ond rhag athrawiaeth y Phariseaid a'r Saduceaid. Beth mae Iesu Gris wedi wneud fan hyn? Rhybuddio yma, mae'r rhybudd yma'n cwmpasu gymaint, ond yw e. Y mae'n dweud y Phariseaid yn gyntaf, yr oedd rhai'n yn euog o gymaint. Yn sicr yr oedd y Phariseaid yn elynion i Iesu Grist, yr oedd rhai'n allan am waed Iesu Grist, yn cysau unrhyw gyfeiriad at Iesu Grist, yr oedd rhai'n wedi datblygu ei hathrawiaeth ei hunan, yn grefyddol iawn. Ond yn seiliedig ar gam ddehongliad llwyr o gyfraith Moses, doedden nhw ddim wedi deall cyfraith Moses, ac felly yn eu dallineb ac yn eu tywyllwch nhw, fe wnaethon nhw greu crefydd newydd. Dyma be nath y Phariseaid, fe wnaethon nhw greu crefydd newydd. Ac fe wnaeth yr crefydd yma ddatblygu ni'n galw yn nawr yn draddodiad y tadau. O, fe wnaethon nhw bob math o reolau. Mark penod 7, chydig ynghynt, adnod 3-4, cynnes y Phariseaid a'r holl Iddewon, ond i bydd iddynt olchi eu dwylo'n fynych, ni fwy tant, gan ddal traddodiad yr hynafiaid, a phandelond o'r farchnad, ond i bydd iddynt ymolchi, ni fwy tant, a llawer o bethau eraill y sydd, y rhai gymerasant i'w cadw, megis golchi cwpanau, ac ystennau, ac efyddynau, a byrddau, o, nhw wrth i'n golchi bethau. Fel rhan o'i seremoniau, wneud yn siŵr bod y dwylo'n lan cyn dechrau beth bynnag. Ond nhw yn dilyn traddodiad y tadau, roedden nhw wedi gwneud crefydd i hunan, rheolau newydd lan, ac wedi creu crefydd. Ac felly mae Iesu Gris yn dweud, byddwch yn ofalus o gau a thrawiaeth. Peidiwch a gwneud efengil newydd. Peidiwch a chreu efengil newydd. Felly mae'n rhaid bod yn bosib. Ni'n gwybod bod yn bosib. Mae'n hanes yn profi'r peth. i ni yn ei weld e heddi. Rhybuddio Marc am gau athrawiaeth Herod, achos mae'n sôn am Herod, a'i ddilynwyr yr Herodiniaid, ac fe ddyrchafodd Herod ei hun fel Dyw, a'i ddilynwyr fel ei yn gnawdol ac yn fydol ac yn chwantus. Felly roedd rhain yn bobl yr Herodiniaid, dilynwyr Herod, yn bobl chwantus bydol. Ac yna Saduceiaid yn bobl oedd yn pwysleisio'r gyfraith, ond yn gwneud eu crefydd yn faterol ac yn dymhorol. Doedd yr Saduceiaid ddim yn credu yn anfarwoldeb yr enaid. Felly pan o'ch chi'n marw, fyddech chi'n marw. Doedden nhw ddim yn credu yn yr atgyfodiad. Pobl crefyddol. Ac felly roedd eu crefydd nhw yn ddearol tymhorol, ond doedd e. Roedd e am y nawr, am y presennol. Doedden nhw'n poeni am yr hyn oedd i ddod. Doedden nhw'n credu yn yr atgyfodiad. Pwy o wyr byddwn nhw'n credu? Mae'n rhyfeddol, ond diw am yr grefydd rhyfedd. Ond oedd yna gysylltiad agos rhwng y Saduceiaid a'r Herodiniaid. Er bod nhw'n pregethu'r gyfraith, yr oedd yna fydolrwydd hefyd o'r rhyfedd, ond diw e. A pan chi'n edrych ar y tri yma, Phariseaid, Saduceiaid a'r Herodiniaid, yr hyn sydd yn wir o'r tri bob tro yw bydolrwydd. Er dengis hyn mewn amrywiol ffyrdd, ydych chi'n gwybod beth yw diffiniad o fydolrwydd? Mae'n un anodd, fe ddylsyn ni falle fod yn pregethu yn amlach ar beth yw bydolrwydd. Ond y broblem gyda pregethu ar fydolrwydd yw enwi ambell i beth. Mae pobl yn cam ddeall wedyn, ni'n meddwl, hwn yw bydolrwydd, heb sylweddoli, mae cyflwr yw eich tu ôl i'r peth. Ond mae yna rhai pethau sydd gallen ni fod yn enwi fel pethau sydd yn fydol. Ond yna, yn sicr fan hyn, ni wedi cam ddeall beth yw bydolrwydd. I ni'n gweld bydolrwydd yn y Phariseaid, yn y Saduceiaid ac yn yr Herodiniaid. Fe ddyrchefu'r dyn. Y dyn yn cael ei ddyrchafu. Os mae trwy ddilyn llwybr chwant a phleserau'r byd, fel yr Herodiniaid, anfoesoldeb, meddwdod, be bynnag yw e, a ni, fyla ni'n aml y meddwl am fydolrwydd yw'r hyn yma yn gysylltiedig ar hyn sydd digwydd ar nosweithiau Gwener, yn ein clybiau tyfarnau, a'r holl math yno, Dinas Caerdydd ar nos Wener, bydolrwydd. Hwnna yw'r darlun traddodiadol yn ein meddyliau ni o bydolrwydd, ac yn sicr y mae'n fydol, mae'n drachwantus ac mae'n anysgrythurol. Mae hwnna'n amlwg, ni'n gwybod hynny. Ond hefyd y mae bydolrwydd trwy ddilyn llwybr sydd yn dyrchafu dyn trwy ei weithredoedd da. Y Phariseaid y rai mwyaf bydol oll. Ac eto, byddwch chi'n dweud, mae'n byw yn bydol ond nhw, ddim yn neud hyn a'r llall. Edrychwch arna i, dyna beth yw e. Cael pleser i fi fy hunan, yn ymfalchion o fi fy hunan. Er mor wahanol mae'r rhain yn edrych yn allanol, yr un yw'r broblem, yr un yw ei pechod, hunan yn rhan blaenllaw yn feddylfryd y cyfan, fi. Unai trwy mwynhau pleserau cnawdol dros dro, neu mwynhau eraill yn edrych arnom ni, ac yn dyrchafu ni oherwydd ein gweithredoedd da. Edrychwch pa mor gryfyddol ydw i, edrychwch ar y ffordd dwi'n gwisgo, edrychwch ar y ffordd dwi'n addoli, a mae pawb yn edrych arnau, ac yna beth sy'n digwydd, dwi wedi cael fy nyrchafu fyny. Does dim gwahaniaeth, dwi yn ymfalchio yno fi fy hunan, dwi'n cael pleser yn y cnawdol. Ydych chi yn euog o hynny, o fydolrwydd, crefyddol neu bydolrwydd cnawdol. Dim ots pa un yw e, mae'r cyfan cynddrwg a'i gilydd. Colledig yw'r cyfan. Jyst tagiau gwahanol yw nhw. Label wahanol, rwyf i yn berson bydol crefyddol. Neu rydw fi yn berson bydol ac yn anffyddiwr. Beth bynnag yw e? Pa waniaeth mae'n neud? Mae nhw gyd yn yr un cwch. Wel, beth yw'r peryg heddi yn olaf ac yn fyr? Os gadewyr ychydig o'r agweddau hyn ddod i mewn, fel heddi, be mae'n dweud yw fe fydd yn effeithio'r cyfan. Dyna beth mae Christ yn dweud. Os ydych chi'n mynd i ganiatau, gau a thrawiaeth mewn, fe fydd e fel birym yn effeithio'r cyfan. Ac ni hefyd yn gwybod, os dawch chi i'r efengyl ac unrhyw beth mae yna le i ddyn, dyw'r person yna ddim yn Gristion. Os ydy'r person yn dibynnu arno'i hun, dyw e ddim wedi credu. Dyw e'n bosib. Ond chi'n meddwl mae wedi gwneud popeth arall yn iawn? Mae'n credu bod Iesu Grist wedi marw ar y groes at gyfodi'r trydydd dydd. Mae'n credu yn y drindod. Mae'n credu cadw'r sil. Hwnna i gyd. Ond os ych chi'n ymddiried yn o'ch chi eich hunan, mymryn lleia, chydig bach o ddirym yn effeithio'r cyfan. Os oes na fymryn o gai athrawiad, mae'n addoliad, dyma'r prif un heddi, allwch chi ddweud, o, yn allanol, mae pawb yn credu'r pethau iawn. Be sydd wedi digwydd yn yr eglwys i heddi? Mae gai athrawiad trwy addoliad ysgym wedi dod mewn i'r eglwys. Ac mae pobl yn dweud, dwi'n dim byd, dim ots ffordd i chi'n addoli. Wrth gwrs bod ots ydych chi'n addoli, mae hwnna'n effeithio beth ych chi'n ei gredu. Os bysyn ni'n cael amser i edrych ar yr hyn ych chi'n ei gredu, allwn ni ddweud hyn, mi fyddwn ni'n ffeindio gwallau rhywle. Os yw'r addoliad yn anghywir, os yw'r bywyd yn anghywir, fe allwn ni ffeindio rhywbryd bod na gai athrawiad mewn dysgeidiaeth yno. Falle bydd ddim o'r amlwg ar y cychwyn, ond fe ddawyr wyneb yn y diwedd. Y mae'r rhaid cael y cyfan, mae ychydig bach o gai athrawiad yn effeithio'r cyfan. Yr un yw'r gai athrawiad dros y cynrifoedd. Yr unig gwahaniaeth falle yw cyfnodau gwahanol mewn hanes gwlad, pobl gwahanol, ffasiynau gwahanol, gwisg gwahanol, technoleg wahanol, ac felly mae'r allanol falle'n edrych chydig bach yn wahanol, ond yr un yw'r pechod tu'n ôl y peth. Petai chi'n mynd ôl canrif yn ôl a gweld addoliad anghywir, bod e ddim cweit yr un fath ar pethau modern sy'n digwydd heddi, ond yr un yw natur i hyneidio nhw, maen nhw wedi camddeall, ac felly mae'r cnawd yn dod i fewn. Trwy'r cyfan fydd ar chefi'r dyn. Dyna'r broblem yn y cryfyddau yma. Y mae dyn yn cael ei ddyrchafu ac fe dan seilu'r Crist. Y mae Iesu Grist yn cael ei dan seilio. Ond dim ar air. Yn yr oedfad a fa, fydden nhw'n defnyddio enw Iesu Grist ac bydd eu pen yn troi fyny a bydd na rws osgo anhygol o ysbrydol yn cael ei rhoi. Ond actio yw hwnna. Dwi'n ddim yn y galon. Alla unrhyw un actio ein bod yn addoliad yn y enw Crist. Ond petai Crist yn bopeth, mi fyddai ni'n gweld gwahaniaeth. Yn aml iawn dyma'r broblem, efallai allwch chi ddechrau gyda pethau fel dydyn nhw ddim wedi gweld eu pechod, na gogoniant Crist yn ei fawredd a'i berffeithrwydd. Yn aml dyna yw'r broblem. Dydyn nhw ddim wedi dod wyneb yn wyneb â Crist. Chos beth ydych chi'n dod wyneb yn wyneb a mawredd ac o goniant a ffurdeb Crist, mi fyddech chi'n gweld eich pechod. Ac os ych chi wedi gweld eich pechod, chi'n gweld mawredd Crist. Yma mae'r ddoi mynd law yn llaw. A'r gyhoeddiad o bechod. Dyna pham mae llawer ddim yn hoffi pregethu am bechod. Mae'n neud iddyn nhw deimlo'n anghyffyrddus. Pam? Dydyn nhw ddim wedi deall. Y mae'r birym wedi bod ar waith o gai athrawiad. A mae wedi lledeini trwy'r cyfan, trwy'r toes cyfan. Mae'n rybydd yma am bregethu yr efengil. Os nad wedi cadw at yr efengil pur, fe gellir newidio'r cyfan. Os ych chi'n gadael un rhan allan o'r efengil, fe all hyn arwain eneidiau ar gyfeilion. Dyna i chi warth yr eglwys fodern sydd wedi dod ar bedolrwydd mewn i addoliad ac wedi troi pobl i ffwrdd beth sydd wedi digwydd. Maen nhw'n arwain eneidiau i beidio credu'r hyn sydd yn wir. Ac fe gewn ni profes ar ôl profes, ond diwedd yma'n profes wir. Dyw'r ysbryd yn mynd i bod ar waith. Beth sydd wedi digwydd? Dydyn nhw ddim wedi cymryd sylw i'r hybyd Crist am y surdoes y Phariseaid, a surdoes y Saduceaid, a surdoes yr Herodiniaid. Byddwch y falus, peidiwch a gadael gai athrawiaeth i fewn. Gai ofyn i chi yma heddi, a ydych chi wedi gweld eich pechod, a yw'r ysbryd glân wedi dod yn eich bywyd chi, ac agor llygaid yr enaid i weld eich angen, i weld eich pechod. A yw wedi dwyn i gof pechodau'r gorffennol, a yw wedi dangos pechodau'r presennol i chi, a yw wedi dangos mai oherwydd eich bod yn bechadur yr ydych yn pechu. Mae dyna yw eich natur. Bod ganddoch chi natur bechadurus sydd â gogwydd at bechod. A yw e wedi dangos i chi bydolrwydd yr enaid? A ydych chi wedi gweld gwacter y byd a'i bleserau? Ydych chi wedi gweld y byd a'i bleserau, a'i adloniant, a'i weld e fel gwacter? Yna a yw e wedi dangos Iesu Grist i chi? A yw e wedi arwain eich traed at y groes? Eich bod yn gweld yr un ar y groes a ddaeth o'r nef i'r ddaear i'ch achub chi o bechod ac o Satan ac o galledigedd, iddo gyflawn i'r gyfraith yn eich lle chi, fod hwn, mab Duw, wedi dod ac wedi byw bywyd perffaith i chi. Doedd dim gobaith i ni fyw bywyd perffaith, ond fe ddaeth Iesu Grist a fe gyflawnodd e'r cyfan yn ein lle ni. Yr hyn o'ch chi'n ymgeisio i wneud er mwyn dyrchafu eich hunan yn eich crefydd wag, ond nawr ych chi wedi gweld, dwi wedi methu, dwi wedi trio credu, dwi wedi trio dweud fy mod i wedi gymderiad yn Iesu Grist, ond does dim byd wedi digwydd, does dim newid yno i, dwi ddim yn byw i Grist, dwi ddim yn farw i bechod ac i'r byd. Ond nawr y mae'r ysbryd wedi arwen eich golwg chi at Grist, a chi wedi gweld y mae Grist wedi gwneud y cyfan i chi, does dim rhaid i chi trio gwneud eich hunan yn Gristion, Grist wedi gwneud y cyfan. A yw'r ysbryd glân wedi dangos y groes i chi? A wedi dangos Iesu Grist ar y groes? Y fan honno lle cymerodd eich cosb, yna chi erchill. Beth yw cosb dioddefod Grist ar y groes? Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn mentro dweud, dylen ni wybod mwy. Dwi ddim yn gallu meddwl am uffern am yn ddigon hir, a fe ddylsyn ni, dwi wedi clywed am rhai sy'n dweud, os ych chi cael golwg ar uffern, byddwch chi'n newid yn llwyr. Dwi ddim yn siŵr beth yw uffern am un person. Mae ar iechyll. A mae yn gosbedigeth tragwyddol am un enaid. Petai Iesu Grist wedi mynd yn groes i gymryd cosb un enaid, byddai hwnna wedi bod yn erchyll. Uffern tragwyddol am un enaid, mae y tu hwnt i am gyffred. Ond dyma beth dioddefodd Iesu Grist ar y groes. Yno ar y groes pan o dyn yn gwneud i rannu, fo ni'n gwybod, nid yn unig beth mae dyn yn wneud, ond mae ddod y tad yn ei wneud oedd ar y groes, yr oedd dyn yn gwythio'r hoelion i fewn, ac yn gwythio'r ystlus i fewn, ac yn gwasgu'r goron ddrain am ei benne, a'r gwaed yn llifo. Dyna beth o dyn yn ei wneud, ac yn dangos i atgasedd at Grist, ac yn dweud rwy'n dod gasaid i Iesu Grist. Dyna beth o dyn yn ei wneud, dyna beth mae'r cyfryng yn wneud heddi, i ni'n casau Grist. Ond beth sy'n neud yn fwy erchyll yw ar y groes fe nath y tad gosbi y mab, nid am un enaid, ond am ei holl blant, mae'r ddiynau. Ac felly fe ddioddefodd Iesu Grist yn y cyfnod hwnnw ar y groes, cosbedigaeth enaid wedi ei liosi gan ei holl blant. A yw Iesu Grist, a yw'r ysbryd glân wedi dangos i chi yr hyn mae Iesu Grist wedi wneud dros chi. A yw'r ysbryd glân wedi rhoi ar gallu i chi ar nerth i edifarhau i droi o'ch pechod. Chi'n gwybod beth mae profes wag heddi'n ddigon rhwydd. Chos dwi wedi feirwch ddim yn dod mewn iddo fe. Does dim troi ffwrdd o ddim byd. Dim ond wrth enw. Mae gwir edifeirwch yw troi o'ch natur pechaduris, o weithredoedd pechaduris ac o'r byd a'i wacter. Ond i'r gwir Gristion wedi gweld gwacter y byd ac y mae e'n fraint ac yn bleser iddo fe. Nid yw yn feichus iddo fe ddilyn llwybrau'r arglwydd. Dyna prawf eich bod chi wedi deall. Pan ni'n gweld ffrwyth edifeirwch. A yw wedi rhoi'r gallu i chi droi o'ch balchder a hunan gyfiawnder. A yw wedi rhoi rhodd o ffydd i chi. Nid y ffaith bod chi'n credu, ond i chi'n gallu dweud fe dries i credu yn y gorffennol ac fe nes i credu yn y pen. Ond ges i brofiad o Dduw. Beth oedd y brofiad hwnnw? Fe ddath e wrth i fi ddod a gweld fy mhechod, wrth i fi weld Crist. Fe roddodd e ffydd i mi. Ac o'n i wedi meddwl mod i wedi credu o'r blaen. Ond nawr fe syrthiodd y baich i ffwrdd. Ac nawr fe ges i'r nerth a'r gallu i gredu ac ymddiried yng Nghrist, doeddwn i ddim wedi gallu neud o'r blaen, ond o'r fath newid, rhyfeddol, a ddaeth i'm rhan, fod Iesu Grist wedi rhoi ffydd i mi gredu ynddo. I llwyr ymddiried yr enaid, bo chi yn gallu mynd i'r anadl olaf, yn dweud dwi'n ymddiried yng Nghrist. Ei fod e wedi'n golchi fi'n lan, a fod fy enaid yn saff yng Nghrist. Nid yn pwy ydw i, neu be dwi wedi'i wneud, neu sut dwi'n addoli, neu sut dwi'n byw, neu beth bynnag yw. Na, Crist yw popeth i mi. Gai ofyn hyn i chi. A yw'r ysbryd wedi'ch gosod chi ar y llwybr cil? Ond eich bywyd chi yn fywyd cil, y mae'r byd yn meddwl bod chi'n od. Ond ydyn nhw'n meddwl bod ni'n od? Ac i ni yn od yn ei barn nhw. Dydw i ddim yn credu mai lle Cristion yw fod yn od. Ac mae yna rhai agweddau o'r eglwys sydd yn gwneud hynny fel rhan o'i athrawedd nhw. Dwi'n mwyn na fel y Phariseaid a'r Saduceaid. Ond mae'r byd yn edrych ar y Cristion yn rhyfedd iawn. Pam? Y mae ar y llwybr cil. Mae e'n wahanol i'r byd. Llwybr sydd yn arwain i'r nefoedd. Dyw e ddim yn caniatáu yr holl fagiau'r byd a hunan gyfiawnder. Mae fel yn y ddiau Iesu Grist ar y ddaear. I ni'n gwelwn ni rai fel y Phariseaid a'r Saduceaid a'r Herodiniaid yn ein plith ni. Mae'n rhai sydd yn dilyn llwybr ysgafn ac yn caniatáu pob math o fydolrwydd mewn bywyd ac addoliad. Yna gwelir hefyd bydolrwydd hunan gyfiawnder mewn eglwysi sydd yn cadw'n llym iawn at amryw o reolau. O, mae'na wisg arbennig, mae'na rheolau pendant iawn am aelodaeth. Ac eto gyd maen nhw'n ymddiried yn hynny. Rhai yn dda iawn, ond rhai wedi colli'r golwg, y weledigeth. Nid yna ddysgodd Crist. Rhaid i ni fod ar ein gwyliadwriaeth. Rhaid i ni fod yn ofalus. A mae'r gwylio yma, mae'r gofalu yma, mae e'n rhywbeth o ofalu parhaus. Parhewch i ofalu. Parhewch i wylio. Rhag ofn i'r ychydig o surdoes, i'r ychydig o firym ddod i'n hathrawithau ni. Nad ydyn ni'n pwyso ar Gris yn unig, dyna'r perig. Dyna'r perig, mae Gris yn dweud, byddwch yn ofalus, peidiwch yn gadael i'r gai athrawedd ddod i mewn. Newch yn siŵr eich bod chi'n ymddiried yng Nghris ac ef yn unig, ac bod yn byw iddo ef ac ef yn unig, a fod arwyddion bod na ffrwyth edifeirwch. O, gnewch yn siŵr mae Cris yn dweud, peidiwch a gadael y pethau yma ddod i mewn. Mae'n rhaid bod y bywyd yma, y bywyd ysbrydol yma wedi blannu oddi fri. Mae'n rhaid i chi fod yn gallu dweud bod y bywyd sydd ynoch chi yn oriwch naturiol. Dyw e ddim ohonoch chi. Os yw eich tystiolaeth chi yn dystiolaeth y gellir i egluro, a'i esbonio'n ddynol, yna dydych chi ddim wedi deall. Os ydych chi'n gallu dweud, mae naturiol oedd y cam i chi ddod i gredu, a bod chi wedi dewis, yna siŵr o fod, dydych chi ddim wedi deall. Ond os allwch chi ddweud bod na rhywbeth rhyfedd wedi digwydd, fod yr ysbryd wedi'ch ysgwyd chi, bod wedi agor eich llyged chi, bod na faich ar eich enaid chi, a'i fod wedi dod a'ch arwain chi ddangos Crist, a'i fod wedi cymryd eich pechod a wedi hoelio i'w groes, a bod wedi rhoi rhodd o ffydd i chi, a bod chi gallu ymddiried yno hef, a bod na lawenydd yn eich enaid. Wel, chi'n gwybod beth, dyma i chi math o beth, ond un o'n fyna, y mae Crist yn rhybuddio'r disgyblion, peidiwch gadael gai athrawiaeth i fewn. O, mae na berig. Achos y mae mor, mae byrym mor bwerus, y mae'n effeithio'r holl does, ac mae'n lledeini falle ambell waith heb i chi weld. Chi di edrych ar y fynd tyfu, chi meddwl i weld yna gych. Os fydd chi'n eistedd am hanner awr, sa'n credu byddwch chi'n ei weld o, ond un eiliad mae'n fach, mynd i nesaf mae'n anferth. Dyna sut mae gai athrawiaeth yn dod i fewn. Felly byddwch yn ofalus. Yna y gorchmynodd efeddynt. Gan ddywedyd, gwyliwch, ymogelwch rhag surdoes y Phariseaid a surdoes Herod. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr hybuddion. ac yn y rhybuddion bod na drigaredd. Ac o ddew i ni yn gweddio, nad oes yna surdoes wedi dod i'n cred a'n ffydd ni, na'n tystioleth ni, o ddew gad i hyn fod yn wir ohono ti, a byddwn ni'n pwyso ar Grist yn llwyr ac yn unig. Terd gweithio, diogela ni o ddew, i ni'n gofyn mai ti fydd yn cael y mawl ar clod, i ni'n gofyn hyn o tre enw ac heiddiant yn harfwyd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen trwy ganu'r emir i'r can.